27. þingmaður Norðvesturkjördæmis veitir andsvar.
Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir framsögu fyrir þessu frumvarpi sem er uppfærsla á nærri hálfa aldra gömlu frumvarpi sem fjallar fóstureyðingar og ég tek undir það sem hefur komið fram hér að þetta að verða hefja sjálfsökunarrétt kvenna festa það í sessi sem mér finnst skipta gríðarlega miklu máli en þetta mikið tilfinningalegt mál og þetta við erum ekki að fara hérna hvað var það í ykkur flokkadrætti bara orðið fara á fóstureyðingu í þungunarof segir heilmikið og getur kveikt einhverjar spurningar og maður hefur lesið bæði greinar með og móti fagaðilega í þessu en þá langar mig svona í fyrra spurningunni að koma að þessari 22 að þessu tímamerkjum hvað var það sem að nákvæmlega studdi það en ekki að hérna fara neðar eða jafnvel ofar voru það að horfa til annarra landa eða var það eitthvað sem að hvað var það sem að endingu var til þess að þið tóku þessa ákvörðun 22
Svandís Svavarsdóttir og 22